Urriaren 26an Durango nahi zuzen Iruña Beraia buruzko laugarren kongresua izan zen, egin zen eta hainbaten eta parte hartzearekin, hainbat adituen eta parte hartzearekin, hoietako bat Joseba Liceaga Enrika izan ginuen, gurekin mintzatiko dena, betire erran dezagun, Nafarroko Unibertsitate Publikako Estatistika, Informatika eta Matematika Departamentuan 8 urtez eta egondakoa, 31 urtere matematika irakasten eta bigarren mailako irakaskuntzan izandakoa, bertze gauzen artean ere, den kronologian Nafarroan ikerketak egiten aritu da eta ari da gandeneko 30 urtean eta bere lanak asuntan aipatutako kongresu horretan bazenbat esku ote diren Iruña Beraiako ostraketan. Eta galde modu horri erantzuna emanaizik egin zuen bere ekarpena eta gurekin mintzatiko daran bezalaxe. Egunon, Joseba?
Baita zuri ere, eta entzulei ere.
Hola, xe, bueno, eta azteko biharra daskatiko batzu, den kronologia nola orkestu biharra dugun gure entzunen aitzinan zer da intzuzen ere horren bitartez eta ikertzen duzuena?
Bai, dendokronologian aritzen gara zuhaitzek sortzen dituzten azkunde eraztunak neurtzen ditugu, eta saiatzen gara ba, gizakiaren historian zehar kokatzen zuhaitzoiek edo edifizio zarretan edo arte obretan aurkitzen ditugun zurekin eginak dauden obra horiek ba, kokatzen historian zehar saiatzen gara.
Bueno, beraz, hoxe argituta, horrek ere nolapait baliogarria ez izan daitekelako ze gero hemen aurkeztiko dugun guzi untarako, eta Iruña Beleia arkeologia indusketa lan hoiek eta erran daiteke ba, 1000 urte berriekin batian, ez, izan zirela Eliseo Gilek zuzenduriko arkeologia lan taldeak buruturikoak, aurkikuntza, bueno, ahondiak ere izan ziren, baina gero hoietako batzuk gezurtatu zituzten zenbait adituk edo hoien egiazkotasuna zalantzan jarri eta pentsa azkenean epaiketa eta guzi izan zen hoietako batzuen bai. Falsukeria zela medio eta azkenean bertzeak bertze Eliseo Gil berare bueno, nahiko joak editu zen ez epaiketa hoi zela medio eta epai azkenean ateratzen 2020an okerrez banaiz bi urte pasako karzelaldirat eta zigortu, baina Eliseo Gil berare izan zen aipatutako kongresu guntan eta antzutekoa izan zen ez haren ekarpenare bai.
Bai, oso interesgarri izan zen pentsa horrela 17 urte ondoren edo zigortu izanen pertsona baten testigantza aditzea oso interesgarri izan zen. Niretzako harrigarri izan zen esan ziguna epaiketari buruz. Etzela zigortu izan faltsutzaile izateagatik, baizik eta iruzur ekonomiko egiteagatik. Hau da, epaiketa osoan beraz salatzen zuten faltsutzaile izateagatik, baina azken unean kontatu zigun nola aldatu zuten eta iruzur ekonomiko egiteagatik. Tan zerretan nola, dirudienez, berari egintzuten iruzur baten egiletzat ere bera jo omen zuten. Uste dut esan zuen 12.000 euro edo jaso zuela zer dan deitzen den fizikari batek, berak iaia ezagutzen ez zuenak, bere enpresari okutu zitzaiola diru hori ematea persona honi, eta epaileak edo erabaki zuela edo idatzi zuela, bien artean diru hori jaso zutela eta erabaki zutela gastatza. Jakina da ere, ertzainak inoen ez zuela horrelako frogarik aurkitu, ez da ez zegoela frogarik ere. Orain unionetan Eliseok Tribunal Konstituzionalean dauka gaia, ez frogari gabe zigortu zutelako. Eta horren esperoan dago.
No, gainera aipatu zuen ez, seguraski, ba, aurkikuntza hori, nola paitere etzela, ze momentu oberenean eta izan eta ez da toki oberenean ere, nola paite kontra gauza honitz ere jarri zitzaizkion, eta ustekabekoak ere tarteko zukeran bezala.
Bai, bere aurkikuntzek edo talde bat zegoen gainera, ema bi arkeologo ziren etzen bera bakarra. Gainera esperientzia handia duzuten, aia hamar urte edo induzketak eburutzen, Eliseok ere baditu 75 publikazio, etzen edo nolako arkeologo baten aurkikuntza izan. Eta berak aipatzen dugu aurkitu zenak jarri zituela kolokan, bueno, berak edo uste dugu gai honetan gaudenok, hainbat teoria kolokan jarri zituela bai kristotasunarena, bai euskeraren antzinatasuna, baita ere euskalduntze berantiarrek diotenan etzela euskera hitz egiten garai hartan, aurkitutako inbat testuk kolokan jarri zuten da, baita ere inbat filologok aspaldidanik defendatzen dituzten inbat ideia, adibidez atxe egon bartzuela gara jartako idazkunetan edo artikuloa zegoela edo aurkitutako material arkeologikoak eta arkeologikoki garbia den material batek estratu batzuetan aurkitu direnak eta hainbat leku desberdinetan aurkitu direnak denboran ere denbora desberdinetan aurkitu diren hainbat testu hauet adierazten dute bat hori horiek berriro birpentsatu behar direla. Hainbat filologo batzuk denek ez beste batzuk ere menekotasunaren alde egin dute filologo batzuk edo historiare batzuk ezin izan dute onartu beraien teorietan moldatu behar direla edo moldatzeko ez gai ez dira izan. Hortik etorri da askotan zalantzan jartze egoera hau.
Bai, aurkikuntza horrek nola baita hankazko ite jarriko zituen errantatzen alda, orain hartio, ba, zenbait defendatutako teoriak edo.
Bai, horrela izan da. Eta zientzian binipin frogek teoriak aldatzen dituzte, eta ez teoriek frogak binetako albiren esan, ala, faltsoa biren esan. Adibidez artikuloaren gaia teoria da, idatzi zuen, honen inguruan, idatzi zuen Manterolak eta bere tesian jartzen hipotesi badela, bai hau, ez dela zerbait frogatutza jo daitekena edo.
Bueno, gauza da, Eliseo Gilek zuzendutako lan taldearen aurkikuntza guzti horiek ez daudelare nolapait edo zein edo adituen eta eskurat eta ostrat sarbidea izateare ja zinezkoa dela edo zaitzuela eta alare zuk ahal izan duzunarekin ere zure lantxori egin izan duzu eta lehen aipatu dugun bezalaxe zenbat esku ote dauden Iruña beraileko ostraketan, ostrakak betire, ez, garai bateko ez dakit, zeramika puskak edo zerote diren, eta hoietan halako izkribuak edo garai hartan suposatzen da, garaiko izkiekin eta egindako izkribuak eta direla bertxeak bertze, edo marrazkiak izan daitezke edo zerta hain zuzen ostroka.
Bai, ostraka bat ditzen zaio, zeramika puska bat, ezur bat, kristal, puska bat jaztuena balioz akarrontzira bota dena, baina garai hartan ba, tresna batekin edo zuloak egin ez, hildo batzuk egin ez letrak izazten zen. Ez da raroa, Egipton aurkitu dira mordo bat, Grezian ere bai, garai askotan erabilizan dira. Pentsa papiroa edo papera edo oso garestia zen eta tintare bai da. Erresena zen ba persona horiek ba aukera zuten idazteko horrelako materialan guk ere gaur egun ez dakit horrelako materialetan idatzi dezakegu idazkun horiek personalak dira ez dira ofizialak edo beste persona batzuk irakurtzekoak edo kasu honetan ere ikusten da abezedario daudela zenbakiak familiako zugaitza horrelako hainbat gauza agertu dira kristautasunaren inguruan, ere hainbat gauza agertu dira garai hartako erromatar jainkoen izena, filosofoen izenak. Orduan pentsatzen da eskola baten inguruko gauzak ere izan daitezkela, aurren idazkuntza erakusteko edo horrelako gaiak izan direla. Oso txikiak dira eta oso izki txikiak dituzte. Talen esan dugun dendokronologiaren erabili izan ditudan baliabideak nahi izan dituen probatu ea posible ziren erabiltzen ostraka hauetan. Ostraka hauen testuak batzuk eskala zuten, orduan posible izan da testu hauek neurtzea. Testuen altuera, hor dauden letra guztien altuera neurtzeko gai izan naiz eskala baldin bazuten. Orduan gero konparatu ditutea testu ostraka batzuen testuak eta beste ostraka batzuen testuen altuera antzekoa zen ala ez. Eta ba, sorpresa izan zen ikusi genuenean oso ostraka desberdinetan testuak altura desberdina dutela. Ordea, ostraka bateko testuen alturak berdintxoak dira, normalak dira, estadistikok hitz egin da. Hortaz, ondorioztatu dugu edo ikusi dugun aniztasun edo sakabanatzea handi horren aurrean, pentsatu dugu hori azaltzeko hipotesi edo zera hieru nagusina dela idazle asko egon daudela 5 edo 4 edo 6 izan daitezke lau idatzi dutenak. testuak ere oso desberdinak direlako, testuen altuerak eta leten arteko zabalera desberdinak direlako. Pentsatza hori faltsifikatzaile batek aurreikusia zuela eta testuetan azal egin duela desberdinak egiten, ez ostraka berean, bai ostraka desberdinetan, ba hori ere posible izan duten zerbait da, baina zaila da, ezagutu zuen testu inguruan horrela azaltzea hori. Beste guztia baztertu beharko genuke, testu inguru guztia baztertu beharko genuke. Horretan, nire lana hori izan da, gutxo gara da ostraka hauetan.
Hoxea, nahiz eta ostraka horiek izan dituzu eskurat izan, ez da?
Ez, argazkiak publikatu ziren, da argazki horietan batzuetan eskala bat jarri zen. Eta horrean, eskala horri esker posible izan da neurtzea testu hauen altuera eta bi letren arteko distantzia. Hau, independentara filologiatik, edo historiatik, edo hori da zerbait fisikoa. Gainera, nortu dugu neurri guztia jarri ditugu repositorio zientifiko batean, eta beste duen horke replika dezaken ikerlana, validatu, erretikatu, edo konparatu beste ikerketa batzuekin ere. Gainera ere publikatu zen, ba, Forensen inglesez publikatzen den revista batean ere publikatu zen inerilan dago ere.
Beraz, erran daiteke, edapen, hola, nazioarteko edapena eta oihartzuna izan duela.
Bai, eta aldizkari hauetan itxuek babesten dute publikatuko, ba, beraiek irakurtzen dut ezagutu gabe nork idatzi duen. Eta gero beraien kritiken zuzenketekin ondoren publikatzen da artikulu horrela izan da bai.
Eta badakizu ze oihartzunik izan duen edo erantzunik izan duen horrek, artikulu horrek zeraginik izan duen?
Ez dut begiratu, baina egin daiteke ziten jarraipena, ez dut begiratu hori. Oso lokala da gaia, esan nahi
bai. Bueno, lokala da gaia, baina alare garrantzitsuarra nahi dut horre zautzat eman zena, ez baita, ez, zautzaren gauerdiko ez dule. Eta duela 2000 urteko ba, gizartean nola baita hor kokatzen gaitu, ez, aurkikuntza horrek, duela 2000 urteko iti behiti.
Bai, Luis Siglok, ere hau historialaria, doktora historian, eta baita geografian, eta liburu asko publikatu denak ere, bere ponentzian azaldu zigun nola murailan, aurkitu dena azken urte hauetan, Eliso botata gero, ba, zeratik, induzketa gunetik, ba, murailan aurkitu da eta gainean gurutze bat. Elisoen aurkikuntzak egin aurretik, edo hori egin gabe, inorketzen ulertzen zesan izan, eta horrek eta gurutze horrek. Baina Elisoren aurkikuntzak eta talde arkeologikoaren aurkikuntzak ondoren zentzua hartu dute, ze ostraka horietan aurkitu da gure aitaren lehenengo euskarazko testuak edugu. Eta gure aitari deitzen diote bat, eta gure ata zerutan zaren aurrako antzeko zonaiti datzita dago, ez din bakarrik uste dut sei edo zazpi aldiz idatzita dagoela eta zazpi ostraka desberdinetan. Edo berdina, baina aldiz edo agertzen dena. Orduan, hori aurkitu ondoren, ja erixo botata gero, zastrakaz eta bat eta zegoen, bartzen du zentzu handi hartzen du hor gure jandagoen ata horrek, eta ata hor gure jandagoen ata honek ere, Elisok aurkitutako ostraken ata hartze horrek ere zentzu hartzen dute, bat abestea, beneko tasun zentzu handi ematen dira bat abesteari. Horrela aurkitu ondoren, pentsatzen zen, bueno, badau dargazki zaharra muraila hauenak, bai aurkitu dira Elisio hor sartu horretik, zeuden argazki zahar batzuk, diputazioak, arabako diputazioa zituena. Bargazkietan ere ata hori ja ikusten zen. Beraz, Elisio jaitxe aurretik ata murailako ata hori bazegoen. Elisok eta zaguten ez zutena, zegero berriro bera aurkitu izan da. Orduan, horrelako froga gurutzatuek bata bestea frogatzen dute, benekotasun oso froga garbia dira. Gainera, ata aurkitzen den ostraketako beste testuak ere benekotakoa bihurtzen ditu ata honek. Eta bigarren testu hauek, ostaketan agertzen den bigarren testu hauek ere, hirugarrengo beste ostaka batzutan ere agertzen dira. Orduan, sortzen da frogatze kate luze bat, non hainbat ostrakare benekotasun zantzu horietan sartu ditzakegun. Hau da, Luis Gilok azaldu ziguna. Ez bakarrik ata, bigarren ata bat ere oso garbi irakurtzen ez den ere aurkitu zuen, murailan, eta gero kristotasunen beste gurutzaren bat ere aurkitu zuen. Bere interpretazio izan zen, horra sartu nahi zutena, murailan atean baitago, herri hortara sartu nahi zuten nahi zizadien esan kristauak zirela, garai hartan, lehenengo kristautasunak iritsitzenan, bosgarren mendean, bueno, biztunariak esan barguten, ez dakit garbi, berak esan zigun, hori garbi utzi nahi zitela, eta gainera euskeraz jartzearekin, ba bertan euskeran arrunta zela, eta bazela jendea, euskeraz irakurtzen, eta idazten bazekiena. Beraz, bere ustetan, beleia zen kristauak ziren eta euskaldunak ziren leku bat. Gainez, ziur aski euskaran gainetik latinera bat zen, eta beste, hizkuntzan bat ere posible izango zateken. Baina berak garbi utzi zigun, bere ustetan eta bere ikerketen arabera, han bazela gizarte euskaldun eta kristau bat, proto kristau bat edo, hasierako kristau bat hor, murailan jarri ziguna ata aitaren esanaiarekin eta gainean gurutze bat zuen.
Beraz hor, euskera doa itzin euskeraren aztarnak hor agerian gelditik hori ateke, eta bueno, horrek jakine, hankazko iti bertze gauzen artean euskalduntze berantiarraren teoriare jarriko luke.
Bai, honen inguruan beste ikerlari bat, Juan Martínez Espuruk azaldu zizkigun teoria euskalduntze berantiarraren gora berak. Hauen teoria omen da, Akitaniatik heldutako euskaldunak bastardu zutela hemen bizi ziren latindarrak, latinez mintzatzen ziren bertakoak, bai baskoiak eta bai arabako edo gipuzkoa eta bizkaikoak ere. Teoria hori narratzen dute, hanbat aurkitu den erromatar aldaretan agertzen diren izenekin. Batez ere lana ibarrean, Nafarroko lana ibarrean, edo kontrastatik guru hortan aurkitu dituzten alarraunan, da ingurtu hortan aurkitu dituzten. Zuk diozun bezala hankaz gora jartzen dut, bueno, batzutan ere teoriak elkarbildu behar dira, ez du esan nahi bat abestea botatzen duen, baizik gero sortzen da bien arteko konfluentzia bat, ez da, bagian baziren latindarrak eta baita euskaldunak edo dena batera, edo. Baina zuk diozun bezala euskalduntze berantearen teoria hankaz gora jartzen dute hor aurkitutako batestu horiek. Baziren euskaldunak bertan eta muraian Luis Hilgo gade zegoen bezala bat idatzi omen zuten.
Bueno, gauza, bai, aski gauza interesgarriak hor, kongresuan emandako ponentzietan agertutakoak, dena ezin agertu alare, ez dakit bertze zerbait azpimarratiko zenuk ez zuela kongresuari buruz?
Bai, beste gai bat bada, ez daukan aurrekoarekin zer ikusi di, benekotasuna edo faltsutasunaren inguruan, testuen faltsutasunarekin zer ikusi ez duena da, unonetan nola suntzitzen ari diren induzketa ere mugori. Azpimarratu nahi dut, eta azpimarratu zen, eta Jose Txomendiak esan zigun nola orain ez den posible, ba, irulegin aurkitu den eskoa aurkitzea horrari diren metodologiarekin. Ondea makinari dire erabiltzen, eta ez dago, ba, beti ezagutu dugun arkeologia zepiloarekin da, aritzen diren lurrean botata aritzen diren arkeologaren metodologiarik ez dira erabiltzen ari. Ez dugu ezagutzen, ez dago irudirik, ez dute grabatzen. Eta bai ondatzen ari direla eta bihaztetik behin edo egiten ditu Jose Txomendiak bidaiakan ezagutarazteko, zer dagoen edo, eta aurkitzen ditu ba, nola ondea makinekin bota duten edo harria bertaraino egindako zuluekin aurkitzen da. Eta hau beste jai bada, nola, eta ari diren suntzitzen, ba, hau ere ipatu zigun Patxi Zabaleta, Patxi, bueno, zen etorri, baina bere komunikazio irakurtzen, da nola ari diren ondatzen, ba, gure ikurra, gure historia, eta gure, hau, beste ponente batzuk egin zuten, hau bigarren gai bada, nola, ba, horrelako batzuk, ari diren, ba, ondatzen gure historiako altxorra edo ez da. Azpimarratu nahi dut, ba, irulegin aurkitu zen pieza ezin izkoa dela eskabadra batekin aurkitzea, ez karrontzira joaten da, eta gero ja, testu inguru guztia galtzen da. Hau bigarren gai bada, tarrigarria da ere nola Euskal Herriko, beste arkeologo batzuk, universitateak eta isilisilik dauden gai honetan, eta tutik ere ezten nahi zen, edo entzaten honen inguruan. Bai, hau ere izan zen bigarren gai bat, eta ez daukana bestarekin zer ikusirik, baina leku berean gertatzen ari denez da.
Bai. Bai, harrigarriaz ematen du, halako gune horren garrantzitsuaz, nolabait ere garaia hartakoen berri ematen alduen, gune garrantzitsu bat hola nolapait zapatzea do, erraten alda, edo ondatzea, oi, harrigarria, eta bai, gero, ba, zuk errandakorren bidetik ere galdetu nahi natzun, bitxet, hauzi, bueno, hauzi unek eta kasuntan biltzarrak, Iruñako Belaiako biltzarrak ze eraginik izan duen, eta ze oi hartzunik izan duen, ba, bertzel karten artean, edo edabiden artean, ez baitza jo behar bada, ez, horren bertzerako oi hartzunik eman.
Tamalez, oi hartzuna oso eskaisa izan da. Eskertzeko da, zu bezalako irratzuen, bezalako irrati batek, eta aukera hoi matea. Baina oi hartzuna oso eskaisa izan da, bidali izan zaie, hainbat edabidei, zer egin zen, egun da maika personal kartu ginen, eta zintzilaria, zintzilari mundutik, datozen jendea edo bildu ginen, eta oi hartzuna erabat eskaisa izan da, badirudi, tabu bat dagoela, gai honen inguruan, ez dakigu zerbaitik. Den hori, ez dugu lertzen, eta badirudi ari direla ondatzen gure historiaren zati batean egin daitezken aurkikuntza, hainbat aurkikuntza edo.
Eta gitzeko hoi galdetiko atzut behar bada, Joseba, zure ustetan zergatik nahi edo guzi hau isilarazi edo etzaiolako jartzunik eman nahi izan, jakinki eta aski aurkikuntza garrantzitsua baden.
Nire iritzia esango izut, da nire iritzia da, badago sektore bat euskarafoboa dena edo, oieken garbi, ez dute ondengin gudan ez garritu nahi, hori garbi dago. Gero badago historia jakin bat zabaldu den eta horren inguruan ere ez dute hor historian ikuspegi berri batean sakondu nahi edo horiek ere bai. Eta gero badago euskal testuak agertzearekin filologian hainbat teoria defendatu duten filologo batzuk kostatzen zari edo hainbat urteetan defendatu den hainbat esi egin diren hori niriritzea dauen, nik ez dut ezagutzen filologiari buruz ezingo nuke zer esan, baina badirude hori ere kostatzen ari zaiela hau aldatzea. Eta gero kazetaritzaren inguruan ere zabaldu zen euskal kazetari batzuen artean oso borrokatuak izan ziren benekotasunen aurka. Eta hauek ere izan dute bere eragina egoera honetara iristeko edo. Hau nire iritsi xumea da, iritsi asko, beste asko egon daitezke eta horrelako gauza gertatu izan ara aukera badagoela uste dut.
Ba, Joseba, esker mila gurekin egoteagatik eta behar bada aukera izan dugu aitzintxa gure mintzatzeko, eta, bueno, seguraski bosgarren biltzarare alako batian ere izanen den, behar bada duen urtean, 2025.
Bai, ba, mila esker zuei eta nahi duzen erako hemen aukazue.
Izan ongi, gero arte.
Agur.